እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዮ ክቡራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ቀዳም 4 ለካቲት 2015 ወይ ድማ 11 ለካቲት 2023 እዩ። ናይ ሎሚ መደብና ብመምራሕ ሰራፍ ሳየ ምሳኹም ክፀንሐ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም መደብና ኩነታት ትግራይ ድሕሪ ስምምዕ ውዕል ሰላምን ክህሉ ዝኽእል ምዕባለታትን ዝድህስስ እዩ። ኣብዚ ኣርእስቲ ርእቶኦም ንኽህቡና ሰለስተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። እዚ ዘተ ምዕባለታት ድሕሪ ውዕል ሰላም ዝምድና ምስ ጎረባብቲ ህዝብታት ትግራይን ማእኸላይ መንግስትን እውን ክሓቁፍ እዩ። ኣጋይሽና ቅድም ክብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ዝነበሩን ድሓር ድማ ኣብ ትካል ምርምር መፅናዕቲ ትግራይ ላዕለዋይ ተመራማሪ ዝኾኑ ዶክተር ምዑዝ ግደይ ኣብ ሜትሮፖሊታን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ብምሕደራ ንግዲ ሕፁይ ዶክተር መርስኤ ኪዳንን ተመራማርን መምህርን ታሪክ ኣብ ኩንስ ዩኒቨርሲቲ ካናዳ ዓወት ተወልደ ወልደ ሚካኤል እዮም። ናይ መቐለ ጋሻና ዶክተር ምኡዝ ኣብቲ ዘተ ንክሕወሱ ስለ ዘይከኣሉ ተመሳሳሊ ሕቶታት ነበይኖም ተሓቲቶም ኣለው። ፈለማ ብመቐለ ክንጅምር። ናብ ኣሰናዳይኡ በትረ ስልጣን ክሕልፈኩም።
ከም መእተዊ ክኾነና ንኩነታት ቀርና ኣፍሪቃ ብሕልፊ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ ከምኡ ውን ብፍላይ ንሶም ዝርከብሉ ትግራይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ዝብል ሕቶ እንተቅረብኩ እቲ ዞባስኪ ይዳህስስለይ ብሕፅር ዝበለ ግራልፃ
ፅቡቅ ከም ኩልና ንፈልጦ ብዙሕ ህለኻኻት ዘለዎ መዓት ፖለቲካዊ ፃቦታት ዝነበሩ እዩ። እዚኦም ዝተፈጠረሉ ኩነታት ኮይና ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ንግምግምቶ ኮይና ብዓብዩ ብናይ መንግስቲ ኤርትራ ናይቲ ዞባዊ ፖለቲካ ከም ብሓድሽ ቅኒት ናብ ዝደልዩ ናይ ምውሳድ ብዕሊ ድማ ኣብ ናይ ፖሊሲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ፖሊሲ ብዕሊ ንዝበሎ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ሓድሽ ናይ ወታደራዊ ናይ ፀጥታ መሓወር ፈጢርካ ብመንግስቲ ኤርትራ ንዝውር ሓድሽ ፖለቲካ ናይ ምፍጣር ከይዲ እዩ ብጠቕላላ ኣብቲ ዞባ ተፈጢሩ ኒ እዚ ክብል ከለኹ ብዝበለ ዓበየ ተሓሰየን ተጎድአን ህዝቢ ትግራይ እዩ። ስለዚ በቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ቅድሚ ክልተዋርሒ ዝተፈረመ ውዕሊ ፕሪቶርያ መሰረት ድማ ካብዚ ናይ ምውፃእ ዓፋፍሞታት ንረአየሉ ነገር ግን ብተግባር ድማ ንጥንታዊ ሓይልታት ዝዋዊ መሓወር ጠንተ ዝኾኑ ሓይልታት ግን ሕዚ እውን ኩናት ናይ ምግባር ተኽእልኦም ኣባይታ ዘለወሉ ኩነታት ነገር ግን ብወገን መንግስቲ ትግራይ ኩሉ ውዕሊ ዝጠልቦ ነገራት ኩሉ እናተፈፀመ በቶም ካልኦት ወገናት ግን ብፍላይ ድማ ናይ ውዕሊ ፈራም ዝኾነ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለድለ ናይ ውዕሊ ኮሚትመንት ወይ ድማ ብቁርጠኝነት ናይ ምስልጣን ተበግሶ ግን ከምቲ ዝድለ ኣብ ዘይኸደሉ ኩነታት ኢና ንግነ ኣለና።
ብዙሓት ነጥብታት እንዲኦም ክልዓሉ ምስቲ ውዕል ፕሪቶርያ ተተርእስና ግን ክንዘራርብ እንተኮይና ዝሓለፈ ሰለስተ ወርሒ እቲ ውዕል ኣይተጣሕሰን ዝብል ብሕልፊ ምቁራፅ ተፃብኦ እንድዩ ተኩሲ ጠጠም ምባል እዩ ትቐንዲ ዕላምኡ ሰብኣዊ ሓገዛት ካልኦት ኣገልግሎታት እውን ኣብ ትግራይ ምምላስ ዝብሉ ኣገደስቲ እዮም። ኣባይታ ብዛዕባ ሰብኣዊ ሓገዛትን ብዛዕባ ኣገልግሎትን ካልኦትን ንሰሙን መቐለ ስለ ዘለዎ እዚ ሓቲ ዘለኹ ሞ ከመይ ኣሎ እቲ ህዝቢ ካብቲ ዝነበረሉ ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ ካብዚ ዝነበረን ሎምን ኣነፃፂሮም ከመይ ምገለፅ ብለይ
ሰለማ በስርሓወይ ኣይተጣሓሰን ዝብልካዮ ኣነ ዝተፈለየ ርኢቶ እዩ ኒሄኒ ዋላ ናይ ተኩስ ጠጠው ምባል ይበሃል በን ግን ሓፈሻዊ ናይ ውዕሊ ሰላም ብልመስል መቓን ብኡፌም ተገይሩ ዝኣተወ ትግራይ ክትፍፅሞ ዝግባእ ነገራት ኩሉ ኣብ እዋን ፐርማነንት ሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ ዝበሃል ኮንሰርት ስለለየለ ኣብ እዋን ዘላቂ ሰላም ክግበሩ ዘለዎም ነገራት ብወገን ትግራይ እናተገበረ እዩ ኒ ብወገንቶም ካልኦት ሓይልታት ብፍላይ ብላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርኢና ተኮይና ግን ኮንክረንትሊ ወይ ድሞ ማሳ ናይ ሰራዊት ትግራይ መሳርያዊ ዕድኩ ክፈትሕ ከሎ ክገብሮም ንግብኦም ግቡኣት ኩሉ እናፈፀመ ክኸድ ከሎ ናይ ደጋ ሓይታት መሊኦም ክወፅ እዮም ዝብል ነገር ናተገምገመ ይፍፀም ዝብል ነሩ እዚኦም ስለዘይተፈፀሙ ሓደ ፈትሒቱ እዩ ዝብል ኣርጊመንት ኣለኒ። ብካሊእ መልክዑ ድማ ምስቲ ናይ ሰብኣዊ ሓደ ዝበልኩዎ ኣንፊተር ሂማኒተርያን ኣክሰስ ዝብል ኣንቀፍቀፍ ብለይብሉ መልክዕ ክዝጠጅምሎ ኣሎ ህዝብና ንግብኦ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ለምፀአልና ረድኤት ብእዋኑ ክወፅሖ ዝብል ነገር እዩ ብኣካል ከይደ እውን ኣነ ባዕለይ ከይደ ዝረአኹ ካልኦት ተዓዘብቲ ንሒዘ ከይደ ካብ ኣዲስ ኣበባ ልምፅኡ ንርኦ ክዎ ነገር ግን ክሳብ ሕዚ ኳስ ከቢድ ሕማም ዘለዉ ሰባት መድሓኒት ይረኽቡን ረድኤት ይረኽቡን። ስለዚ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ሰሙን ኣከባቢ ተጀሚራ ነበረት ናይ ረድኤት ምእታው ኩነታት እሱ እውን ተዘሓሒሉ እዩ ነዚ እቲ ኣገልግሎት ናይ ምጅማር ከይዲ እውን ተረአና ናይ ንግዲ ቀረባት ብዝተወሰነ መልክዕ ዝኣተወሉ ኩነታት ዘሎ እዩ። እሱ ብኣወንታ ክረአ ይኽእል እዩ። ተን መሰረታዊ ግልጋሎታት ንበሃላ እውን ኣብዘን ሓለፋ 2-3 መዓልቲ ባንክታት ጀሚረ ንበይ በቲ ልግባእ ደረጃ ትህዚ ላብ ንቡር ልምምላት ኖርማላይዝ ንምግባር እሞኸ ተኽሲ ጠጠው ኢሉ ጥራሕ ኢልካስ ካብ ተኽሲ ወፃኢ ብስትራክቸራል ቫዮለንስ ወይ ድማ ደም ሓውራዊ ብሕማም ብጥሜት ብሽጋር ዝነብር ዘሎ ህዝና እዚ ሕዚ እውን ኣብ ድከት ኢሉ ኣሎ። ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ኤርትራና ኣብ ትሕቲ ሓይከት ኣምሓራን ዘሎ ምዕራብ ተ ምዕራብ ከባቢ ዘሎ መብዛሕቲ ህዝብና ሕዚ እውን ኣብ ጥቃኢ ነቲ ናብ መቐለ ተመፂና ግን እ ሓፈሻዊ ዝዓበየ ምስሊ ስለዛብዕ መገዲ ኣዋንታዊ ዝኮኑ ነገራት እኒሄው ኣብዘን ሓለፋ 4-5 መዓልቲ ናብ ዞባ ሰሜን ምዕራብን ናብ ሰሜን ናብ ማእከላይ ከተማታት ዝተመለሰ ምሕደራ መንግስቲ ትግራይ እውን ተኾነ ኣብተን ዋና ዋና ከተማታት ንበይ ኣብ ካልኦት ቦታታት ህዝውን ስራሑ ብፍርእ ስለለይ ጀመረ ቲኩነታት ንእስተን ተስፋ የርኢ እንበይ ካብ መቐለ ዝረአ ዘሎ ሓፈሻዊ ትግራይ እውን ኣይገልፅን ዋላ እቲ ናይ ምምሕዳር መንግስቲ ትግራይ ዘለዎም ቦታታት እውን ተኾነ መሊኡ ዘይገልፅ እዩ ማለት ይከኣል።
ኣይተ ጣሕሰን ዝወርክዎ ግን እቲተኽሱ እዩ ከምቲ ዝበልዎ ካልኦት ኣጋላልፃታት ዘምልክት ኣይኮነን ኣጋላልፃ
እዩበትርሓወይ ክትሕዘለይ ደንታ መስለካ ኣብ ዓለም ዝሓለፉ 50 ዓመታት ካብ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝነበረ መፅናዕቲ ዝተሰርሑ ኣብ ክንዲ ብጦርነት ልሙት ህዝብን ብናይ ሓውራዊ ዝኾኑ ምክንያታት ልሙት ህዝቢ እቲ ብናይ ስትራክቸራል ዝኾነ ጉድኣት ልሙት ህዝቢ 36 ግዜ እቲ ዝበዝሕ
ቅድም ኢሎም ዝሃቡ ንርእቶ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ምቁራፅ ዝተፃበኦ ኣብ ትግራይ ይዋግኡ ካብ መንጎ ዝነበሩ ሓይልታት ንፌደራል መንግስትን ሓይልታት ትግራይን ድሕሪ ምጥቃስ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ናይ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዝኾኑ ሓይልታት እዩ ዝብል ንሶም ስም ይጠቕሱ እዮም። መንግስታትን ዓለምለኻ ትካላትን እውን ከምኡ ከም ዘለዉ ይጠቕሱ እዮም። ስለምንታይ እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ንዞም ሓይልታት እዚኦም ብሽም ዘይጠቐሶም? ንምንታይ እዩ ሽም ጠቂሱ ካብ ትግራይ ንክወፁ ወይ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ንክወፁ መፀዋዕታ ዘየቅረበ ዝብል ኣካታዓይ ጉዳይ ኣሎ ሞ ስለምንታይ እዩ ዘይተጠቕሱ ብሽም?
ካብ ዝተፈላለዩ ተዓዘብቲ ኣብኡ እውን ዝሳተፉ ካብ ኣፍሪካ ካብ ሕብረት ኣፍሪካ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ዝነበሩ ክኢላታት ኣነ ካብ ዝረክብዎ መረዳእታን ካብ ዝሃቦ ትንተናን ውዕሊ ክሳብ ዝኾነ ኣብ ሓደ ውዕሊ ዝሰፍር ነገር ብናይ ጂርተኒዝም ወይ ድማ በተምሳሌታዊ ነገር ገሊፅካ ክቕመጥ ኣይነበሮም ብቱም ተፀሪሑ ክቕመጥ ነይርዎ። ምክንያቱስ ውዕሊ ማለት ሓላፍነት ግቡኡን መሰልን ዘምስ እዩ ኮንስኬንሻል እዩ ሳዕቤታዊ ክሳብ ዝኾነ ብቱም ተፀሪሑ ሰራዊት ኤርትራ ተብሉ ክቕመጥ ነይርዎ ንብል ዳርጋ ብዙሓት ምሁራን ኣነውን ቡልቀ እውን ዝቐበሎ ነገር እዩ። ኣብቲ ከይዲ ግን ብወገን መንግስቲ ትግራይ ወኪሎም ዝኮኑ ተደራደርቲ ክኸዱ ከለዉ ፍሮም ፖዚሽን ኦፍ ዲስኣድቫንቴጅ ኣባይታ ነበረ ወድዓዊ ኩነታት እሞኸ እቶም ወረርቲ ሓይልታት ህዝቢ ጅዎ ሒዞም ህዝብና እናጨፍጨፉ ስለ ዝነበረ ዳርጋ ሓደ ኢሎም ድሐይ ተኣሲሩ ይደራደሩ ስለ ዝነበሩ ብካሊእ መልክዑ ድማ ዓለም ለካ ሓይልታት እውን ኣብኡ ዓብዪ ፅዕንቶ ስለ ዝገበሩ ቶም ዝደራደሩ ናይቶም ወረርቲ ሓይልታት ድማ ፍሮም ፖዚሽን ኦፍ ፕሪቪሌጅ እዮም ካብ ኣንፃራዊ ናፅነት ኮይኖም እዮም ይደራደሩ ነይሮም። ምክንያቱ ንውዳእ ልሞት ህዝቢ የብሎም ስለዚ ኣይንብልን ምስተባሃለ ዳርጋ ተጎሲዮም እዮም ተቐቢሎምዎ እንበይ ብሱም ክጥቀስ ነይርዎ።
ውዕል ፕሪቶሪያ ኣይቅበሎን ዝብል ጋሻ ኣለና ኣቶ መርሲኤ ስለምንታይ እንተተባሃለ ንኣብነት ናይ ካሕሳ ትገበን ፈፂሞም ዝበሃሉ ተሓተቲ ክኾኑኣለዎም ዘይብል እዩ ዝኣመሰሉ ነጥብታት ኣልዒሉ ክቕበሎ ይክእልን እንተኾነ ሞት ናይ ሰብ ጥሜት መድሃኒት ሕፅረት ዘወገደ ስለ ዝኾነ ኣኽብሮ እየ ይብል እሞ ርእቶኦ ምንታይ እዩ?
ብክልተ መልክዕ ንሪኦ ካብቲ ክግበር ንግብኦ ዝነበረ ከይዲ ተርኢና ኣይተ መርሲ ዝበልዎ ሙሉእ ንሙሉእ እየ ዝቕበሎ። እንዲያውም ኣነ ለለኒ ኣፈለማ ዝነበረኒ ኢምፕሬሽን ዳሕራይ ምስተገበረ ናይ ናይሮቢ ዝርርብ ካብኡ ላማዕወል ልመፁ ተስፋታት ኣንፃር በቃ ካብቲ ለሎ ካብ ተፈረመት ካብዚ ውዕል እዚ ካኢና ክንጥቀም ንኽእል ዋላ ሕማቕ ውዕል እንተኾነ ካብ ሕማቕ እውን ዝሐሸ ሕማቕ ክንመርፅ ካብ ተገደድና ካኢና ንገብር ኢልና ክንሓስብ ተጎሲና እዩ እንበይ ብኣነ ካብቲ ክግብኦ ይግባእ ክኾን ክግብኦ ዝነበረ ነገር ናይ ዶክመንት ኦፍ ካፒትሌሽን እዩ ናይ ኢድ መሃብ እዩ ናይ ምርኮ ሰነድ እዩ ዝብል ገምጋሚ እዩ ነሩ። ስለምንታይ ኣንቲ ኣይተመርሲአ ደሞ ዝበልኩምዎ ሓደ ብስሩ ንሕና ኣብ ልዕለና ዝወደቐ ጉዳይ ዞባዊ ማሓወር ፅንተት ኮይኑ እናሃለወ لعاتو نقول نقديكو مثل منجستي في كاترة حق بلقبر وعلي لعاتو نقول حتى تلقبر عنكت أليو اللو كنتات تترمو المقامو دعم حدا جنعي بقالي ملكهم قذوون قذمت قوينات مولعو مراحتي منجستي قرائن ودفعو حاتم لغونو تمسرة تخصنا يريئي السوون لعاتو يمكن أن يكون مجموين ملؤو كعادة لغن حدا لكون عنكت قاسي يولوني تلازي في حدا أصيناي وعيد تقمت تأيو بتصير تولع قينات مخنيات تقارثة حجنا نستوى سرعات لابايت إيه من السبحة سلو حجنا نستوى سرعات أو كل يقوم للوار عطار أتقرأ يقول لا أتقرأ أنتون انتربيت تدورون لما تجددين أتقرأ من الناس تلالين تصور أنا نستكمل لسكنو عندهم القوة إنك تقول سكر تعبت كل اللي يقدر نادا بحات كاب الجتا ويرما كاب لقونا تربيت هوا دي هوا نلو تجاوز سنة إذا ما تقوم يوم تقبل زولهم نرحتنا لا تحنقوا لا يخذ المكان تلالين أو يحدق له ولا تجي دي آر لمدة فريم تقول لما جدي كاب حمش تكسر عشان حمش عمل هذا الوقت وزي ما ترى تقول إنها له كل تقبله لا أكتم تحت راح أوريد قناة مخصيدي من حدا قال اللي وين بخالي ملكه زعوات حتى تنت نايس بقدر تحي لازم نتقبل ملكة كوداي بناي حفرة أفريقا نايس بقدر تحي مكان كرأي حذيل نعلو وأنا أبو نعلو نجد قلت مريسو بمنجز تفيدرال انتي تاجن نايو عالهم سنة بيزاجاجيون قال أسب سعانت ثمانية سلسين جنير إن خلطوا للمو لبسنة لمكتهم لوغين قولهم عالم لها دقفتهم لنايو شأو حيثات يرئلو يريد حاولة تفتهم تقول بحاقشة تقولي تان استراتيجي كاوي ربحاتها تقرأي لبعالة ورايات بزيكا في الجمنجز تاوي سرعات لابوتو يملس لهم كم عبيت عبيت البغال وربحاتنا أنت ألتينو للمنجز إيجابيا بلدر يمجتي لو سدئي
دكتور مؤز أتوع البعلو أمانغو حواحاتن فيدرالاوي منغس يتوبياني زبل كدوميلو مقلق تاتي بزنا برا من تقرأي زم حدر الله حواحاتن بعال شو عتادو بعال شو ديشتادو بعال حموشتا نتوتات نابلا زم نتوتات زيوم مستمبالو مستزونا ناتا مهرنا إنا نابو علنا أتو نفرم زبل مقلق تاتي وهم نيرو كم أباهلا أتو كتاتشو ردا ناي ركب زبي ساقم نيرونا أيو زبل خمديو خالي عفلات كون لمون مكاتعيو ناتوم ردي تسكي خصمع
سلامات خوينات انت العالة مس عرصو السنة هزم تقراي بذن مكتني هي حجة من جستاوي مس عرصو السنة هزم تقراي بذن مكتني حادة ما دايد ما عرصن حجرانا من جستنا بعرصنا نمرسنا ويد ما حلوف طارقنا اول الرادو كبور مصاطنا اسمخاطلنا اللو مس الناس للخونة ليلنا اللاسي اللو مصاطون لين درادر اللو انا إلنا من جستنا مالتنا انا سلازين بذن مخنيات تولع خوينات تمليسنا ون تراوزنا لا مقالك من الاسكالو بهزن تمرت منجسنا لابوتو من اللاسي لبن نسلنا ناي مقار قدائي لبن ينيرو فلازي عفتي وعلي أفغيدي تدرد بك من رحل اللوو منيو ويكوكا اللوو بناي منجس بتقرائن انبي ودب حوحات راح يكون فهالي ملك عدما عفتي كايد خيناتون ناي جدن اولات ودب حوحات ليكونو كابوريت كامو وطال نورو وتهدراوي اكسرات نورو كاروت موراتون دلتن يال سباتون حاوثون بكسك ارى حايل سراوي تقرأي اللي تلزي ازي حاوث يعني اكلنا اندي اوم نعي من جس تقرأي اللي جيت مسيوي دماغ قبول الناس بحدش ازباو دابا بحدش وتهدراوي اكتايدا لبالي تقبول الناس بلهو مجدي من جس تقرأي توهيد وطوع النورو نقدم بسم حوحات لكسر ربع زي خامن تعدم تايدين لبالي تمثينا حدا ملكه تريدادينو هو حاتن هو حاتن مرحو قولتكان بمعراباويان بآلوكال تتألوان نسلع بسلع إرما بمعقلاي منجس إيتيبيا وزيدرال منجس إيتيبيا لكلهم تجمعات إيتيبيا تفكرون عبناء إساي سعات عامل تفكر طبقا حماغا طبقا قاتل ومريكو بنات جيرو مسألمات يمنونو لكل نظر تبجاوي كوكون بنوروه هو حاتن هزم تقرأين سلال نبرة بحو حاتن تجيرنات بتقلع الله بآلوكال تتألوان سلال الله سلازي بقو عيني عالم كريول مدوارن من استتقرأي إلو تفري مقن لسي مجمر تاون مبجس خينات للقناة مخهز من لبرتو من جستي عاقلتو اللي محا بيو هي من استتقرأي خي بحال حو حتى بيو تأمتا
جزاو منغستي وي مسغاغر منغستي بزي قدس نايك علات قداي كونن خمسرات بعلو حاتون تسمام يعيو فدرال منغستي وانت تصبيت يكبر امو اب مسرح كم ظلو يزرب قدم اقداسنته يغلصو لاي كلاي امنتاي كونتات الله كابتن كابتن استفرا لاي ورتات نسمع امو اقداسنته تهزب يتقم دو كما يتقم مبل سكريت هاوني
سلاما بوداي جزياوي من حداوي جزياوي منغستي نايت فوق الكونت كيس يمبي ناي قدم ክመፅ ነይርዎ ማለት ይኹን ከምዚ ብሓይሊ ተጎሲና መንግስትና ሃምሌ ፈረመ ነይሩ ሓንቲ ሓንቲ ወርኩም ኣነ ካፒትሌሽን እየ ኢለ ገምዚሞ እዩ ካብ መጀመርያ እውን መርትዑታት ክቅርብ ክካጣዕ ይኽእል እየ። ስለዚ እቲ ውዕሊ ለምጦ ኣብ ልዕሊና ዝደዓነሉ ኩነታት ታይ ፈጢሩሎ ኣብ ትግራይ ኣመራሕትናን ኣብ ከይዲ ኣብቲ ከይዲ ኩናት ብዙሕ ኣወታት ሓቲትና ኢና ብወታደራዊ መዳይ ብዙሕ ፅቡቃት ኣብ ታሪክ እውን ወደፊቱ ክምዝገበ ዝኽእሉ ካሊእ ዓለም እውን ኣብ ቀፃሊ ግዜ ትግራይ ብቀሊሉ ስኢልካ መፅካ ክትንክፎ ሓይሊ ሕ ዘይኮነ ደረይ ዓወታት ተነበሩና እቶም ወታደራዊ ዓወታት እንዳ ፖለቲካውን ጂኦፖለቲካውን ዓወታት ኣብ ምቕያር ድክምታት ስለ ዝነበረና ብኡ ምክንያት ተተሓሒዙ ናብዚ ናንበርካኸና ውዕሊ ካብኣተና በቲ ዝመረፅናዮ መንግስቲ ጥራሕ ኣይደምና ክእለ ኣይኽእል ማለት እዩ ንብል ዝተፈላለዩ ጣዕሳን ጓህን ኣብ ማሕበረሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካ ሓይልታትን ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብን ስለ ዝፈጠረ ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ምፍጣር በቲ ውዕሊ ደስኣቦ ቀልውላዊ ፖለቲካዊ ቀልውላዊ ምክንያት ኣገዳሲ ይገብሮ። ብካሊእ መልክዕ ድማ ብስሩ ኸ ብስሩ ብዓወት ዋላ መሰሲ ኢልና ወፂና ምነበርና ቶም ሓይልታት ተሸኒፎም ምኮኑ እውን ናብ ሓድሽ ፖለቲካዊ ብራኸ ክወስደና ንኽእል ሓድሽ ፖለቲካዊ ኣንፈት ሓድሽ ፖለቲካዊ ቅዲ ሓድሽ ፖለቲካዊ ኣተሓስባ ንቀረበ ነይሩ እዩ። ስለዚ ብሕማቅ ስለ ዝመፀና እዩ እምበይ ብፅቡቅ መፀ ነይሩ እውን ብናተይ ርድኢት እንዲያም እንታይ እየ ዝብል ኣብ ትግራይ ብሓደ መልክዑ ዝመፃእናሉ ፖለቲካዊ ከይዲ ዝሕብሩ እዩ ሓፋፋ ኣይነበረን ሓቀኛ ፍትሓውን ርትዓውን ዝኾነ መድበለ ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ኣብ ምህናት ድኽመት ስለ ዝነበረና እዚ ናብ ልዑል ብራኸን ዘመናዊ ናብ ዝኾነ ብዲሞክራሲያዊ ኢሉ ዝብል ኣምን ሓድሽ ፖለቲካዊ ኣተሓስባ ክንስተጋግር ግድን እዩ። እንዲያውም ብናተ ኣተሓስባታ ይብል ሕዚ ዘሎ ቀለብ ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ኣቐዲሙ እውን ክመፅእ እናበሮ ግንደንጎየ ብቲ ዝገጠመና ፅንተት እውን ናይ ዓርሱ ምክንያት ዋና ምክንያት ይኹን ናይ ዓርሱ ዝተዋፅኦ ስለ ዝነበሮ ብናተ እምነት ሓድሽ ብሄራዊ ፖለቲካዊ ኪዳን የድልየልና እዩ ኒው ፖለቲካል ኮቨነንት ናሽናል ፖለቲካል ኮቨነንት ኦፍ ትግራይ የድልየልና እዩ። እዚ ኮቨነንት ንምንታይ ተልካኒ ምክንያቱ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ለይወርድሉ ሚኒማም ስታንዳርድ ኩሎም ዘረዳድኡሉ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ድማ ናብ መጣ ክኣት ከለዉ ብስትራቴጂኦምን ብፖለቲካዊ ሕርያታቶምን ድምፂ ከብኒ ዝኽእልሉ ካብታ ሚኒማም ስታንዳርድ ተወሪዶም ድማ ህዝቢ ለጥበሎም ኩሉና ተጋሩ ድማ ከም ሓደ ሰብ ኣብ ጉዳይ ሃለዋትን ድሕነትን መፃኢ ዕድል ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ስለ ዝኮና ልኡ ከንፀባርቅ ንኽእል ሓድሽ ፖለቲካዊ ብሄራዊ ፖለቲካዊ ኪዳን ክንምስርት ግድን እዩ እዋኖ ዝበፅሕ ሓሳብ እውን እዩ። ኣባይታ ከታያሎ ተልካኒ ኣባይታ ንዚ ፅቡቅ ዝኮነ ስርቦቀስ ለውጥ ደሊ ሓድሽ ወለ ዘሎ ዋላ ካብቲ ነባር ፖለቲካ መሪሕነት እውን ዝድግፉ ኣለዎ እዮም። ህዝቢ እውን ሓድሽ ነገር የድልየና ሓድሽ ኣተሓስባ ሓድሽ መሪሕነት ለውጥ የድልየና ንብል ሓፈሻዊ ዝኮነ ኣብትግራት ኣሎ እዩ። ብመዳይ ፖለቲካዊ መሪሕነት ተርኢና ብመዳይ ብፍላይ ድማ ብመዳይ ውድብ ሕወሓት ተርኢና ነዚ እቲ እዋን እዋኑ ዝኣኸለ ፖለቲካዊ ፍርሙቅስ ፖለቲካዊ ለውጢ ንምጠን ድልውነት ቁርጠኝነትን ግብራዊ ዝኾነ ተሪኦታት ዘለዉ ዶ ተይልካኒ ኣነ ይሰክፈኒ እዩ። ከዚ እውን ንፈትኦም ነኽበሮም ኣሕዋትና መማሃራትና ካብ ቲዲኤፍ እውን ካብ ውድብ ሕወሓት ካብ ዝተፈላለየ ተወከልቲ ዝሂሎም እዚ ንምትያሽ ተመርፁ ሰባት ኣለዉ ኮይኑ ግና እዚ ንምትያድ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ናብ ሓደ መድረክ ጠሚሩ ኦምፅኡ ሓቋፋይ ሓቀኛ መሳተፋይ ዝኾነ ናይ ኩሉ ፖለቲካዊ ሰልፍን ፖለቲካዊ ተዋስኦን ውክልና ብለለዎ መገዲ ክኸድ ኣብ ምግባር ግን ሕዚ እውን ክልድለ መድረክ ተፈጢሮ ኣሎ ኢለ ኣይኣምንን። ክልድለ ቁርጠኝነት እውን ብግብሪ ይረአ ኣሎ ንብል እምነት የብለይን። ነገር ግን ምስለሎ ክምለስ ዘይኽእል እዋኑ ዝኣኸለ ናይ ፖለቲካዊ ለውጢ ትግግርን ጠለብን ድሌትን ህዝና ክረአ ግን ዓብዪ ተስፋ እዩ ኢለ ይኣምን።
ራይ ዶክተር ምዑዝ ግዳይ ካብ መቐለ ኣዝየ ዘምስግን።
ኣነ እውን ክብረት ይሃበለይ ዝዕድል ስለሃብካ ንበትረ
እዚ ብሓፀርቲ ማዕበላት 1925 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ምዕባለታትን መፃ ኣንፈታትን ትግራይ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ምስ ዶክተር ሙኡዝ ግደይ ካብ መቐለ ዝተኻየደ ወግዒኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ንጋሻና እናመስገና። ሕዚ ድማ ናብቲ ካልኣይ ክፋል እቲ ዘተ ክመርሓኩም ኣጋይሽና ፕሮፌሰር ዓወት ተወልደ ወልደ ሚካኤል ካብ ኩንስ ዩኒቨርሲቲ ካናዳን ኣቶ መርስኤ ኪዳነ ካብ ኣሜሪካን እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ኣሰናዲእዎ ናብኡ ክመልሰኩም።
ኣጋሽና እዚ ዘመስግነኩም ማብዚ እዋናዊ ኩነታት ክንዘራረበሉ ፈቓደኛታት ስለ ዝኾንኩም ክብረት ይሃበለይ። እሞ ብቐጥታ ናብቲ መደብና ክንሰግር እዞም ኣብና ኣፍሪቃ በልዎ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ኩነታት ትግራይ ኣብ ግምጠት ይኹም ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ኢለ እንተሓተትኩምስ እንታይ ትብሉ ዶክተር ዓወት?
ራይ በትረ የቐኒለይ እቲ ኣብ ዞባና ዘሎ ኩነታት ተስፋ ዝህብን ዘሸቕልን ምዕባለታት ዝረኣየሉ ዘይ ንፁር ዘይተኣማምን ኩነታት እዩ ዘሎ። እቲ ተስፋ ዝህብ ብቐንዱ እቲ ተኽሲ ደው ካብ ዝብል ድሮ ሰለስተ ወርሒ ምግባሩ ኣብቲ ኩናት ክጠፍእ ዝኽእል ዝነበረ ሂወት ድዩ ንብረት ድዩ ካልእ ቁሩብ ዓሪፉ ኣሎ። እዚ ብቐሊል ዝረአ ኣውንታዊ ምዕባለ ኣይኮነን። ኣብዝ ሓለፈ ሰሙናት ቁሩብ ናህሪ ዝወሰኸ ናብ ህዝቢ ትግራይ ዝኣቱ ዝነበረ ኣገልግሎታት ናይ ምኽፋት ናይ ምፍቃድ ምዕባለታት እውን ከምቲ ዝድለ ናህሪ ዘይኮነ ዘገም እንዳበለ ናብ ህዝቢ ትግራይ ክበፅሕ ይጅምር ኣሎ። ሽሕ እኳ ማዕረቲ ዝወረደን ዘሎን ጠለባትን ብሆን እኳ እንተዘይኮነ ብተዛማዲ እንዳተመሓየሸ ይኸይድ ምህላው እዚ እውን ሓደ ተስፋ ዝህብ እዩ። እቲ ተስፋ ዘይህብ ወይ ዘይሻቅለከ ኩነታት እንታይ እዩ? ናብዚ ኩናት ዘእተዉ መሰረታውያን ፖለቲካውያን ይኹን ካልእ ካልእ ጉዳያት ገና ክድህሰሱ ይኹን ክምለሱ ኣይጀመሩን ዘለዉ። ካልኣይ ናይ ኩናት ሃዋህ ዘመልክት ኣዘራርባ ይኹን ምትፍናናት ኣሎ። ብመሰረቱ ሽሕ እኳ ኣብ ትግራይ ጥራሕ እንተዘይኮነ ገሊኡ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንኦሮምያ ገፁ ናብ ካልእ ክፋላት ናይ ኢትዮጵያ ዝኸደሎ እቲ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ምፍጣጥ ቋንቋን ኣይቀነሰን ዘሎ። እዚታት እንታይ የስጋኣካ ዋ ዶንበር እዛ ሰላም ሰላም ኮይና ክትቅፅል እያ ኢልካ ትሰግእ ትስከስ ናበይ ከብል ኢልካ ሽሕ እኳ ዓብይ ክፋል ሰራዊት ኤርትራ ካብ ብዙሕ ክፋላት ናይ ትግራይ ከም ዝወፀይድ ነገር ማዓልቦ ኣይተገበረ ንር ኣሎ። እቲ ንኤርትራ ዝምልከት ጉዳያትን ንኤርትራ ኣብ ትግራይ ዘእተወ ሃዋሁን ገና ማዓልቦ ኣይተገበረሉን ዘሎ። ከምኡ እውን ምዕራብ ትግራይ ድና ክንብሎ ደቡብ ትግራይ ድና ክንብሎ ናይ ኣምሓራ ሓይልታት ተቆፃፂሮሞ እዚ ኣምሓራ እዩ ዝብልዎ ዘለዉ ብኸመይ ክፍታሕ ዝብል ከማርእስቲ እውን ኣይተዳሰሰን ኣሎ። ኣፈታትሑኡ ከዓ ብዚ ሰላም እዚ ነባሪ ናይ ምዃንን ዘይምዃንን ተኽእሎታት ኣሎ። ናይ መወዳእታ ዘረባ እንተዚሓይት ሓዘለይ እቲ ዝዓበየ ንዓይ ዘሻቐለኒ እንታይ እዩ? ኣብ ሓደ ከባቢ ኩናት ክህሉ ድዩ ኣይክህሉን እዩ ኢልካ ክተፅንዕን ከለካ እቲ ቀዳማይ ረቋሒ ትሪኦ እንታይ እዩ? ኣብ ዝቀረባ እዋናት ኣበይ ነይሩ ኩናት ወይ ኩናት ነይሩ ዶ ኣይነበረን ኢልካ ክትግብሎ ሕጂ ካብዚ ናይ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ክልተ ዓመት ኩናት ንወፅ ምህላውና ኩናት ክድገም ከም ዝኽእል ሓደ ምልክት እዩ እሞ እሱ ከዓ ኣሰካፊ ይገብረኒ።
እሺ ይቕኒየለይ መርሴ
በትረ የቐኒየለይ ዶክተር ዓወት መብዛሕትኡ ብጣዕሚ ፅቡቅ ብዝኾነ መልክዑ ገሊፅዎ እዩ። እቲ ቀንዲ ናብቲ ኩናት ዘእተወ ጉዳያት ዝተፈትሐሉ ኩነታት የለን። ኣገዳዲ ብዝኾነ ዓለም ለኸ ሓይልታት ብዝገበርዎ ፀቕጢ ሰብ ኣብ ኩናት ዝነበሩ ሓይልታት ናብ ጎንፂ ጠጠው ናይ ምባል ውዕሊ ኣትዮም እዮም። እዚ ፅቡቅ ናይ ሰላም ኣፋፍኖት ፈጢሩ እዩ ኣብቲ ህዝቢ። ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ክልተ ዓመታት ኣብ ዕፅዋን ክባን ምስራሕ ኣትሊስት መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ቀረባትን ክረክብ ድምፂ ጥይት ንኸይሰምዕ ዕድል ተፈጢሩሉ እዩ። ኮይኑ ግና ናብቲ ኩናት ዘእተዉ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ተዘቲሉሎም ዝተፈትሐሉ ኩነታት የለን። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከዓ ብዙሕ ግዜ ናይ ኩናት ምንጪ ኮይኑ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኩናት ዘፃሕትር ሓይሊ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ፅባሕ መሊሱ ኩናት ዘይፅሕትረሉ ኩነታት ኣይረኣየን። ስለዚ እቲ ግዜያዊ ዝኾነ ናይ ሰላም ሃዋህዋ ኣሎ እዩ። ግዜያዊ ዝኾነ ንእሽተይ ካብቲ ዝነበረ ክባን ዕፅዋን ናይ ምዕራፍ ዕድል ንህዝቢ ትግራይ ተፈጢሩሉ እዩ። ክፋል ናይ ትግራይ ሎሚ እውን ኣብ ትሕቲ ካብ ካሊእ ዝመፁ ካብ ኤርትራ ይኹን ካብ ኣምሓራ ዝመፁ ሓይልታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም እዩ ዘሎ። ወላ እኳ ናይ ኤርትራ መብዛሕትኡ ሰራዊት እናወፀ ምኳኑ ምስ ዓብዪ ኦፖርቹኒቲ እዩ። እዚ ኩሉ ክትርኢ ከለካ ከምቲ ፈረንጂ ኪኪን ደካን ከም ዝብልዎ እቲ ኩነታት ምፅባሕ ይሕደር ተባሂሉ ዝሓለፈቲ ቀንዲ ዝኾነ ናይ ጎንፂ መፈልፈሊ ዝኾነ ምክንያታት ንዳሕራይ ተደፊኡ ዝሓለፈ እዩ ዝመስል። ኩናት ድሕሪ 10 ይኹን 20 ዓመት ይፅሕተረሉ ዝብልዐሉ ኩነታት ክህብሉ ይኽእል እዩ። ንድሕር ሎሚ ግዜ ተወሲዱ እቲ ኩነታት ክፍታሕ ንድሕር ዘይተኸኣለ ማለት እዩ። ግን እቲ ግዜያዊ ሰላምን ትንፋስን ምርካቡ ንህዝቢ ትግራይ ወላ ህዝቢ ኤርትራ እውን ደቁ ኣብ ኩነት ካብ ምፅናሕ ናብ ቦትኦም ምምላሶም ዝሓሸ ዕድል እዩ። ዳትስዋይ መብዛሕትና ቴክኒካሊ ነቲ ነገር ንሪኦ ዘለና ሰባት እዚ ውዕል እዚ ጎንፂ ጠጠው ናይ ምባል እምበር ናይ ሰላም ውዕል ክትብለው እውን ከቢድ እዩ። ሰላም ዘላቂ ክኸውን ሓዋሩ ክቀንሕ ዝገብር ፍታሕ ስለዘይተገበረሉ ማለት ያቀኒ ኣሎ።
ያቀኒ ኣለይ كمتي تفلتو ات ناي بريتوريا قوامي ويك عنا باراي كرات تصابو يزبل انت كله تقسكمو اب غمزات يكونن تا قبل دلي بزعبا بوليتيكا وحطوتات كون بزعبا كالوت كالوت زصحابو وحطوتات طنقي قلولاون غچتن كون يخليو لكم زمصحمو مالته مش فيدرال منغستي قوامي مقرات تصابو يتغيو اتم كالوت هايلتات اب تگراي زلو كاب مكرخلي سراويت ايتيوبيا وصايز هون كل حيل ايزبل امو قدم قدادم بزح حساب سلازحاتي حاتكم زلهمو سلمنتا ايو بشمتا تقيسوم زوم حيلتا تزيوم كاب ايتيوبيا ويتعاقب تگراي يوصو زي تبهالو ابت وعلناي بريتوريا حديهم سكبل سلمنتا اي شموم زي تتقسا
مرشي جو هيد
هاي طب نزي حتو نملاس تي وعلي استفرملو كونتات سيركمستانس كندردا يغبا تي وعلي استفرملو كونتات منغستي ايتيوبيان منغستي ايرتران زلون زلون حيلون اكيبون ماجرشا دجبروو كوينات مثال ساي غزي مالتي اتورارخا تي باهريو نتي استصابو حيلي نايمس ارطرح كيخونه اغرى منددي نسزون انات فاخانا مخات عينت باهري ከተማታት እና ደምካ እና ባደምካ ተደዶ አይነት አካይዳ ስለዚህ ነበር አብቲ ግዜቲ ናይ ወታደራዊ ጸብለልታ ዝረከቡሉ ሁኔታት ተፈጠሩ ህዝብ ይውል በጣም አደገኛ ብዝሆነ ጭካኔ ብዝተመልኦ መልኩዑ ህዝብ ዝሞተሉ ይጠፈሉ ከመዝቢ ሁኔታት ተፈጠሩ ስለዘሉ ዓለም ለካ ኃይልታት ይውል ነዚህ ሁኔታት እዚ ደፊኦም አገድዶም ነቶም ኃይልታት ናውዕሊ ከአቱ ዘገደዱሉ ሁኔታት ይዘሉ አብቲ ውዕሊ ከአቱ ከለው እቲ ብትግራይ ወገን ወኪለ ኸይደ ዝበለ ሕወሓት ኣብ ትሕቲ ብዙሕ ኢንፍሉንስ ሌቨሬጅ ብዘይብሉ ኩነታት ወይ ከዓ ናይ መደራደሪ ኣቕሙ ዝነኣሰ ኮይኑ እዩ ኸይዱ ስለዝኾነ ኣብቲ ዝተገበረ ኔጎሽሽናት ወላ እኳ ናይቶም ኔጎሽተርስ ዝተወሰነ ቴክኒካል ድኽመት እውን ኣለዎ ኢለ ዝግምግም እንተኾንኩ ብፍላይ ኣብ ቴክኒካል ተርምስ ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ቃላት ብዙሕ ጌጋታት ዝተፈፀሙ እንተኾኑ ግን እቲ ዝነበረ ሰርከምስታንስ ወይ ከዓ ኩነታት ብዙሕ እውን ሌቨሬጅ ወይ ከዓ ናይ መደራደሪ ኣቕሚ ወይ ሓይሊ ስለዘይነበሮም ኣገዳዲ ዝኾነ እዩ ነዮ
ዶክተር ኣብ
ፕሪቶሪያ ኣብቲ ናይ ምስማዕ መስርሕ ዝነበሩ ወገናት ዝሕብርዎ ወይ ዘመላኽትዎ ነጥብታት ኣሎ እዚ ሕጂ ከምዝኾነ ኣሸጋሪ ናይ ሰላም ስምምዓት እዚ ኣብ መንጎ ህወሓትን ናይ ብልፅግና ሰልፊ ፌደራላዊ መንግስትን ኣዝዩ ከቢድ ኣሸጋሪ ስምምዕ እዩ ነይሩ ሓደ ካብቲ ኣሸጋሪ ዝገበሮ ንፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሕግዙ ወይ ኣብ ጎኑ ኮይኖም ዝተዋግኡ ሓይልታት ኣብቲ ናይ ስምምዕ ጠረጴዛ ዘይመፁ በቲ ሓደ ወገን ንህወሓት ይድግፉ ዝነበሩ ወይ ከዓ ይድግፉ እዮም ተባህሉ ካልኦት ናይ ደገ ሓይልታት እውን ኣብቲ ስምምዕ ዘይነበሩሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ስለዚ ንምክንያቱ እቲ ናይ ህወሓት ወኪል ኤርትራ ክትጥቀስ ከም ዘለዋ ንኣምሓራ ሓይልታት ክጥቀሱ ከም ዘለዎም ኢንስስት ገይሩ ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ ወኪል ከዓ ሕራይ ፅቡቅ ኤርትራን ኣምሓራ ሓይልታትን ኢልና ዲቴይል ክንጠቅስ ተኮይና ንዕኹም ዝድግፉ ከም ዘለዉ ናይ ሱዳን ባእታታትን ናይ ግብፂ ሓይልን ከዓ ክንጠቕሶ ኣለና ምክንያቱ ንሰሙን ክቋርፅ ኣለዎ ምስእታዊ ንዕኹም ደጋፍ እዩ ተባሂሉ ከምኡ ክኸውን እንተኮይኑ ዝዓበየ ካልእ ዲፕሎማስያዊ ኢምፕሊኬሽንስ ክህልዎ ስለዝኾነ እንኮላይ ነቲ ስምምዕ ኣብ ስግኣት ዝእቱ ዲፕሎማስያዊ ኢምፕሊኬሽንስ ወይ ሳዕቤና ክህልዎ ስለዝኽእል እዞም ናይ ወፃኢ ሓይልታት በብሓደ በብዝርዝር ኣይነጥቀሶም ይበኣር ኣብኡ ከለዉ ብድብድቡ ፌደራላዊ ሓይልታት ዘይኮኑ ይውፅኡ ጥራሕ ንበል ኣብ ዝብል ናይ ኮምፕሮማይዝ ነጥቢ ተበፂሑ ማለት እዩ እዚ ከዓ ናይ ፕረዚደንት ኬንያታ ክሪኤቲቭ ማነጅመንት ናይቲ ፅንኩር ክሳብ ሰዓት 2-3 ዝኸደ ናይ መወዳእታ ምሸት ዝነበረ መንጎኝነት ዝፈጠሮ ኣካይዳ ይነይሩ ክልቲኣቶም ከዓ ተሰማሚዕምሉ እዚ ክበሃል እንከሎ ግን ንፌደራል ሓይልታት ዝድግፉ ዝነበሩ ነፃዮም ወይ ከዓ መን ምዃኖም የጠራጥሩ እዮም ስለ ዝነበረ ኣይኮነም ናይ ኣምሓራ ሓይልታት እቲ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ዝነበረ ዳርጋ 2 ዓመት ትግራይ ከም ክልል ብምሉእ ኣብ ከበባ ሓውሲ ከበባ እትዮሞ ዝነበሩ ሓይልታት እዮም
ክቡራት ሰማዕትና እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት ፈነወና ክንቅፅሎ ኢና ክሳብ ሽዑ ድማ ንኩላቶም ኣጋይሽና እናመስገና ምሳኹም ዝፀናሕኩ ሳራፍ ሳየ ብሩኽ ምሸት